Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hivi sasa ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 7 mwaka 2017. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya kuongezeka kwa vitendo vya unyanyasaji na jinsia huko nchini Rwanda. Nini kinachofanya kuikabili tatizo hilo kuisha?
Amri moja rais wa Marekani Donald Trump kuzuia msaada wa Marekani kwa asasi na mashirika ya kimataifa yanatoa huduma za utoaji mimba imeanza kuleta madhara huko Afrika.
Kukatishwa kwa hizi msaada, of course it affects akina mama na it affects wasichana wengi hapa Kenya, na si Kenya tu, hata majirani kwetu kwa nchi mingi za Kiafrika.
Na viongozi wa mataifa matano ya kanda ya Sahel huko barani Afrika wamekubaliana kuunda vikosi cha pamoja kupambana na ugaidi.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia pia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza huyu hapa Mkamiti na taarifa habari.
Wizara ya Sheria Marekani imewasilisha madai yake ya kukata rufaa kwenye mahakama ya rufaa ya serikali huko San Francisco kwa niaba ya amri ya Rais Donald Trump ya kupiga marufuku wakazi kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu kuingia Marekani kwa muda. Mahakama ya rufaa inapanga kuanza kusikiliza hoja kutoka pande zote leo Jumanne. Wizara ya Sheria inadai kwamba marufuku hiyo ni zoezi la kisheria ambalo liko chini ya mamlaka ya rais kuhusu wageni kuingia Marekani na kuruhusu wakimbizi. Inaeleza kwamba uamuzi wa jaji wa mahakama ya serikali kuzuia amri hiyo ni kosa na inavuka mipaka yake. Sheria hiyo inapingwa na mwanasheria wa Marekani pamoja na takriban makampuni 100, majimbo mawili na kundi la Wademokrat ambao inajumuisha mawaziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na Madeleine Albright. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuyasaidia majeshi ya Marekani kikamilifu wakati alipohutubia wanajeshi alipotembelea makao makuu ya jeshi CENTCOM kwenye kambi ya jeshi la anga la MacDill huko Tampa katika jimbo la Florida. Rais Trump alisema watakuwa pamoja nao 100% na kuwalinda wale ambao wanawalinda wananchi. Katika hotuba fupi baada ya chakula cha mchana na wanajeshi wapya, Rais Trump alielezea uungaji mkono wake thabiti kwa NATO, lakini alisema jambo pekee wanalowaomba wanachama wote wa NATO ni watoe michango yao kifedha kwa usawa na inavyohitajika. Pia alizungumzia dhidi ya kundi la Islamic State ambalo alisema liko kwenye kampeni ya mauaji halaiki kote duniani. Bila kutaja amri aliyotia saini wiki iliyopita ikidhibiti wahamiaji kuingia Marekani, Rais Trump alisema kwamba amefanya kazi na ataendelea kufanya kazi ya kuwaweka magaidi wenye itikadi kali ya Kiislamu nje ya nchi. Viongozi wa mataifa matano ya kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi wamekubaliana kuunda kikosi cha pamoja kupambana na ugaidi na kitisho kutoka wanamgambo wanaofuata itikadi kali za Kiislamu. Rais Idris Deby wa Chad alionya jana kabla ya kuanza mkutano huo mjini Bamako, Mali, kwamba kanda ya Sahel ya Afrika iko hatarini kuwa eneo la magaidi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Abdushakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania na Niger wanaojitambulisha kama G5, unajadili hali mbaya ya usalama katika kanda yao ambako mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali na magenge yenye silaha yanaongezeka na yanalenga zaidi raia. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita anasema lengo la mkutano wa viongozi una shabaha tatu: kufanya tathmini na kujua hali ya usalama ya Mali na athari zake kwa kanda nzima; pili, kutafakari juu ya ahadi zilizotolewa na washirika kugharimia msaada wa kiufundi na ukosefu wa kutosha wanajeshi na msaada wa Umoja wa Mataifa kusaidia eneo hilo. Kwa hivyo Rais Keita anasema wanahitaji kuratibu juhudi zao kupambana na changamoto inawakabili. Mkutano huo unafanyika kufuatia shambulizi la mwezi uliopita katika mji wa Gao kaskazini mwa Mali uliosababisha vifo vya watu 80. Inasemekana ni shambulio baya la kujitoa mhanga kuwahi kufanyika katika kanda hiyo mnamo miaka 4 iliyopita. Kwa upande wa kikosi cha pamoja viongozi hao walikubaliana nao hiyo jana, hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na kikosi hicho cha pamoja ambacho viongozi wamekubaliana. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa juu ya mahala kitakuwa na makazi yake na vipi kitapata fedha za kuendesha shughuli zake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Makundi ya haki za binadamu, idadi kadhaa ya wabunge wa Marekani na majenerali kadhaa wastaafu pamoja na mabalozi wa zamani wanasema wana wasiwasi kuhusu jinsi Rais Donald Trump anavyomtetea Rais wa Russia Vladimir Putin. Katika mahojiano yaliyorushwa Jumapili kwenye kituo cha televisheni cha Fox hapa nchini kabla ya fainali ya mchuano wa Super Bowl ya 51, Rais Trump alisema anamheshimu Putin. Wakati mtangazaji wa kipindi Bill O'Reilly alipobisha kwamba rais wa Russia ni muuaji, Rais Trump alijibu kwamba kuna wauaji wengi pia Marekani. Wabunge wa vyama vyote vya Democratic na Republican wamemkosoa vikali Rais Trump kwa matamshi yake wenyewe, wakisema ni matamshi yasiyokubalika hata kidogo. Mkurugenzi mwenza wa Human Rights Watch kitengo cha Marekani, Maria McFarland, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ana wasiwasi kutokana na matamshi hayo ya Rais Trump kuhusu Putin. Rais Donald Trump anapeleka ujumbe wa Marekani huko Haiti kuhudhuria sherehe za kuapishwa rais mteule Jovenel Moise hii leo Jumanne. Ikulu ya Marekani White House ilitangaza jana Jumatatu kwamba Thomas Shannon, naibu waziri kwa ajili ya masuala ya kisiasa, anaongoza ujumbe huo ambao unamjumuisha Peter Moran, balozi wa Marekani kwa Haiti. Moise, aliyeteuliwa na rais wa zamani Michel Martelly kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama tawala, alishinda uchaguzi wa rais hapo Novemba 20 kwa 56% ya kura. Takriban wa Haiti 915,000 na watoto wao wanaishi Marekani katika majimbo Florida na New York. Taasisi inayohusika na sera za wahamiaji yenye makao yake Washington iliripoti mwaka 2014.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Rwanda, ambapo serikali imewafukuza kazi maafisa 200 wa polisi ambao wanashutumiwa kwa kadhia za kuchukua hongo na rushwa katika taifa hilo ambalo liko katika harakati za juu kabisa kupambana na ufisadi barani Afrika. Sunday Shomari anatusomea ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Rwanda imetajwa na taasisi ya Transparency International kuwa ni ya tatu katika nchi zilizo bora, barani Afrika chini ya jangwa la Sahara katika mapambano ya kutokomeza rushwa. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa serikali ina nia ya dhati ya kupambana na rushwa, ameeleza Marie Immaculée Ngabire, mkuu wa taasisi hiyo nchini Rwanda. Kufukuzwa kazi kwa maafisa hao wa polisi kuliidhinishwa katika mkutano baraza la mawaziri siku ya Ijumaa, ambapo Rais Paul Kagame alikuwa mwenyekiti wa kikao hicho, ambaye serikali yake imepongezwa na mataifa wafadhili kwa kuwaadhibu maafisa wanaohusika na rushwa. Rwanda inategemea misaada ya kigeni kufadhili sehemu ya bajeti yake ya taifa. Msemaji wa polisi nchini Rwanda, Tios Badege, amesema Jumatatu kuwa hakutakuwa na msamaha kwa maafisa ambao watakaogundulika wanajihusisha na rushwa katika jeshi la polisi. Ni sera ya kitaifa kuhakikisha hakuna ustahimilivu kwa ufisadi, amesema Badege, na kuongeza kwamba uwajibikaji na heshima ni miongoni mwa vigezo vikuu kwa maafisa wa polisi kuwa navyo wakiwa kazini. Mwaka jana, raia 200 walikamatwa na kushutumiwa kutoa rushwa kwa maafisa wa polisi. Umoja wa Afrika unakadiria kwamba takriban dola bilioni 50 zinapotea kutokana na rushwa na uhalifu mwingine wa kifedha kila mwaka kote barani humo.
Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, basi tuendelee kwanza na habari za dunia kabla ya kuleteni ripoti nyingine zaidi.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inapanga kutotoa taarifa kwa kukutana na waandishi wa habari kila siku wiki hii, hali ambayo haijawahi kutokea na imekuwa hivyo tangu kuapishwa kwa Rais Donald Trump. Kaimu msemaji wa wizara hiyo Mark Toner aliambia Sauti ya Amerika kwamba wizara ya mambo ya nje itaendelea kujibu mahitaji kwa vyombo vya habari na maombi, lakini haitafanya mkutano wa kila siku na wanahabari katika wiki hii yote. Alisema maafisa wanatarajia kuanza tena mikutano ya kila siku na wanahabari mapema iwezekanavyo. Mara ya mwisho kuwa na mkutano mfupi na wanahabari wizarani hapo ilikuwa Januari 19. Mkutano na waandishi habari wa kila siku wizarani hapo ni jukumu muhimu la kila siku hapa Marekani kuzungumzia masuala ya dunia. White House inaendelea na mikutano yake ya kila siku inayotangazwa moja kwa moja ikiongozwa na msemaji wake Sean Spicer. Kampuni za teknolojia huko Silicon Valley katika jimbo la California zinapambana juu ya namna ya kushirikiana na utawala wa Trump. Katika muda wa wiki kadhaa zilizopita, kumekuwepo na barua nyingi kutoka viwandani na mahakama zikifungua kesi juu ya amri ya rais iliyotolewa na utawala wa Trump ya kupiga marufuku wageni kuingia Marekani. Lakini wakati huo kuna mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na miongoni mwa viwanda juu ya namna ya kushawishi sera za serikali juu serikali kuu kwa utawala mpya. Maswali haya yameibuka kwenye viwanda hivi ambavyo vingi vilimuunga mkono mpinzani wa rais Donald Trump, Hillary Clinton, wakati wa kampeni za urais. Makampuni yamejitokeza wakati ambapo uhusiano wa kisiasa unafanya harakati mpya kwa makampuni mengi ya kiteknolojia. Pia wafanyakazi wa teknolojia wameelezea wasiwasi wao kuhusu utawala wa Trump na namna makampuni yao yanavyojibu moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii au kwa wakubwa wao. Wamepanga kutoka kazini na kuelezea kughadhabishwa kwao katika mikutano ya ndani na katika mikutano mikubwa ya kampuni. Mkazi mmoja wa jimbo la Florida hapa nchini amehukumiwa miaka 30 jela jana Jumatatu kwa kuwasha moto msikiti mmoja ambao mshambuliaji wa klabu ya mashoga huko Orlando alikuwa akiswali. Joseph Schreiber hakubisha hukumu yake katika kesi huko Fort Pierce, Florida. Zaidi ya adhabu ya kifungo jela, mtu huyo alihukumiwa kulipa faini ya dola 10,000 kama fidia. Waendesha mashtaka wanasema Schreiber, ambaye ni Myahudi, alikiri kwa maafisa kwamba yeye ndiye alichoma moto kituo cha Kiislamu cha Fort Peace September 11 mwaka jana, kwenye maadhimisho ya miaka 15 ya mashambulizi ya ugaidi Marekani yaliyofanyika mwaka 2001. Katika taarifa ya maandishi iliyosomwa na mahakama, Schreiber alisema moto haukusababishwa na chuki, lakini kutokana na hofu yake. Alisema alihofia kutakuwa na mashambulizi zaidi ya ugaidi yatakayofanywa na Waislamu. Mtu huyo alituma ujumbe kwenye Facebook Julai mwaka jana unaoeleza kwamba Waislamu wote ni watu wa itikadi kali.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tukija katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akitia saini amri juu ya masuala mbalimbali ambayo yameanza kubishwa katika mahakama na kadhalika, lakini moja katika amri aliyotia ni kupiga marufuku au kuzuia serikali kuu kufadhili miradi isiyo ya kiserikali inayotoa huduma za utoaji mimba, miongoni mwa mambo mengi. Na huko Kenya basi, kufuatana na gazeti la Nation, mojawapo ya mashirika hayo Mary Stops Kenya imeweza kuathirika. Inatoa huduma kwa wanawake 120,000. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Lehi Wangechi, mratibu wa shirika linatoa elimu na haki za wanawake nchini Kenya, na kutaka kwanza kujua amri hiyo imeathiri vipi mashirika huko Kenya.
Kwangu kwanza, amri yenye imetolewa na President Donald Trump kwa kina mama na kwa wasichana, especially wasichana wenye wako either university, high school, kwa maoni naona kama itadhulumu sana hawa kina mama, kwa sababu hizi service za reproductive health most of them nazipata kwa mashirika yenye si ya serikali, na Mary Stops ikiwa shirika moja zenye zinaelimisha pili service ama kwa huduma kwa kina mama. Hii si pesa yenye imetengwa na serikali yetu ya Jubilee, na kwa hivyo hizi kukatishwa kwa hizi msaada of course ita affect akina mama na ita affect wasichana wengi hapa Kenya, na si Kenya tu, hata majirani kwetu kwa nchi mingi za Kiafrika.
Donald Trump amekuwa ofisini kama takriban wiki mbili peke yake, ametia saini katika muda huo, lakini mbona sasa inasemekana kwamba pesa haziji? Pesa za kusaidia katika shughuli hizi zilikuwa zinakuja mara moja, ama ni wakati upi kipindi ambacho pesa huwa zinatumwa ili kusaidia mashirika yasiyo ya kiserikali?
I think hiyo ni swali muhimu, na I think ni vizuri kwanza kuelewa juu ya budgeting ya US na venye the executive order ina take effect. How long does it take for the executive order to take effect? Because I think this is an immediate thing. Ni kitu inafanya, hii inakuwa kama ni sheria. Huwezi gojea maybe mwaka ama miaka mbili, kwa sababu kwa Donald Trump, kwake, kwa maoni yake, the executive order ni sheria yenye it's taking effect immediately. Na kwa hivyo, hata hizi shirika zenye si za serikali, I think during the campaign ni vitu watu waliona, but they didn't know itachukua muda gani kuwa affected. So I think kwa maoni yangu si kitu imekuja tu kwa ghafla, kwa sababu during campaign ya Donald Trump hizo ndizo agenda zenye alikuwa nazo.
Naam, huyo ni Lehi Wangechi, mratibu wa shirika la elimu na haki za Kenya, akizungumza na Sauti ya America. Kutoka Kenya tunarudi huko Rwanda, ambako polisi imetangaza kwamba visa vya unyanyasaji kijinsia vimepanda marudufu mwaka jana. Polisi inasema kwamba watu 64 wameuliwa kwa mwaka hapo jana kutokana na unyanyasaji huo katika ngazi za familia. Haya yanajiri wakati serikali ya Rwanda ikiweka sheria kali kwa watu wanaokutikana na hatia kufanya vitendo hivyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi.
Mama huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza masaibu aliyompata baada ya kunyanyaswa na mmewe kwa miaka nenda miaka rudi. Ni manusura mawaji ya kimbali ya mwaka 94 nchini Rwanda. Hata hivyo, anawalaumu wanawake wenzie ambao siku zote wanakaa kimya baada ya kunyanyaswa kwa kiasi kubwa. Alininyanyasa sana na kwa muda mrefu, lakini sikupenda kusema hadi pale ilipojulikana. Lakini tatizo sisi wanawake, unapata mwanaume aikunyanyasa na baadaye akijulikana na ukamatwa, akishafungwa, wakati mwingine tunakuwa mstari wa mbele kwenda kwa mangaza usalama kumwachia huru, maana ndiye anayekuwa kitegemewa katika familia nzima. Hili litadhoofisha vita dhidi ya wanyanyasaji. Mama huyu ni mmoja wa mia ya wanawake ambao bado wanakabiliwa na visa vya wanyanyasaji wa kijinsia licha ya serikali ya Rwanda kuweka sheria kali. BPC Hilary ni mmoja wa kereketwa na mtetezi wa haki za wanawake, anasema
jiringaruka cyane ku babyeyi.
Hii inasababishwa na udhaifu wa wanawake, maana akishakamatwa mwanaume ambaye kimsingi ndiye mhalifu, mkewe anakuwa wa kwanza kwenda kushtaki, na baada ya kukamatwa pia anakuwa wa kwanza kwenda kumtetea. Tunapambana kukomesha hili ili kama mtu amekutikana hatia achukuliwe hatua za kisheria. Bini Zeimana Leoni, mmoja wa wanawake wengine wanaopambana unyanyasaji huo, naye anasema wakati umefika kukomesha hali hii, maana wanawake ndio wanaopata shida zaidi. Athari zipo tena nyingi tu, hasa kwa kina mama, lakini tatizo kubwa ni kimya chao wakati wakijua fika kwamba wako hatarini. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, ACP Teos Badeje, amethibitisha kwamba kwa mwaka jana tu wanawake 64 waliuawa na wenzi wao, huku akibaini hii ni ishara ya kwamba kuna hatua zaidi inayotakiwa kupewa kukomesha tatizo hilo. Tangu mwaka 1994 bado tunashuhudia wanawake wengi wakipigwa, wakiuawa. Tunaona wanaume wanaojitia kitanzi kutokana na wenzi wao. Haya yote ni ishara kwamba visa hivi bado vipo. Kauli hii haina maana kwamba hali imepindukia, lakini ina maana kwamba visa hivi vipo na lazima tupambane navyo. Polisi nchini Rwanda wanasema kwamba kwa mwaka jana pia wanaume 19 waliua wanawake zao, huku zaidi ya wanawake 250 wakipigwa vibaya na waume zao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukirejea tena hapa studio kwa ripoti zaidi, ni kwamba mashirika makuu ya Umoja wa Mataifa na ya kutetea haki za binadamu yanatoa wito wa kukomeshwa kabisa ukeketwaji kwa wanawake kote duniani, mila inayosababisha madhara ya kimwili na hisia kwa mamilioni ya wasichana na wanawake kote duniani. Ili kufahamu kwa kina wito huo umetolewa na nani na ni lini, basi mwenzangu Abdu Shakur Abud ana taarifa zaidi.
Kwa hakika, kufuatana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, ni kwamba wito unatokana na ripoti za Umoja Mataifa kwamba karibu wasichana na wanawake milioni 200 wanaishi na mabaki mabaya, machungu na majeraha ya mwili kutokana na kukeketwa. Na Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba wasichana wengine milioni 3, wengi wao chini ya umri wa miaka 15, wanaendelea kukeketwa kila mwaka. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaripoti kwamba nusu ya wanawake na wasichana wote waliokeketwa wanatoka katika nchi 3: Misri, Ethiopia na Indonesia. Na zaidi ya hayo, mataifa yenye kukeketa wasichana chini ya miaka 14 kwa wingi ni Gambia, Mauritania na Indonesia. Adebisi Adebayo, mshauri katika kamati ya Umoja Mataifa ya ushirikiano kati ya nchi za Afrika juu ya mila na utamaduni, anaiambia Sauti Amerika kwamba kukeketwa haina misingi yoyote ya kidini, bali ni mila inayoendelea kutokana na shinikizo cha kijamii na kitamaduni.
In some communities it's a requirement for girls to pass into womanhood. It is a requirement.
Katika baadhi ya jamii, hilo ni jambo linalohitajika ili wasichana waweze kutambuliwa wamebalehe. Ni sharti mojawapo muhimu kuweza kuolewa. Katika jamii nyingine kama huko Kenya, ninadhani pamoja na Edo, kusini magharibi ya Nigeria, msichana ambaye hajakeketwa hawezi kuolewa. Na huko ndiko unakuta mwanamke anakubali kukeketwa sehemu zake za siri.
Kukeketwa wasichana na wanawake inaofahamika zaidi hivi sasa kama FMG ni utaratibu wa tohara ya wanawake. Hata hivyo, katika nchi kadhaa FMG hufanywa na wataalamu wa afya, mila ambayo shirika la afya duniani WHO linasema ni kinyume cha maadili. Umoja huo unaripoti kwamba jamii 3,000 ambako shirika la wakazi la Umoja wa Mataifa linalofanya kazi zimepiga marufuku mila hiyo. Ripoti inaeleza ni lazima maendeleo yapatikane kufikia lengo la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa la kukomesha ukeketwaji wanawake na wasichana ifikapo mwaka 2030.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, na mkamiti tusahau kuwakumbusha wasikilizaji kwamba bila shaka jioni ya leo tutakuleteni VOA Express hapo saa 10:30 kwa undani saa 3 usiku, na vile vile matangazo yetu ya saa 1:30, na kipindi chetu cha saa 1:30 hii leo usikose kusikiliza Ulimwengu Wanawake ambapo Hadija Herami kuletea ripoti moto moto. Na naona wakati umefika tusome muhtasari wa habari.
Wizara ya Sheria Marekani imewasilisha madai yake ya kukataa rufaa kwenye mahakama ya rufaa ya serikali huko San Francisco kwa niaba ya amri ya Rais Donald Trump ya kupiga marufuku wakazi kutoka nchi 7 nyingi za Kiislamu kuingia Marekani kwa muda. Mahakama ya rufaa inapanga kuanza kusikiliza hoja kutoka pande zote leo Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuyasaidia majeshi ya Marekani kikamilifu wakati alipowahutubia wanajeshi alipotembelea makao makuu ya jeshi CENTCOM kwenye kambi ya jeshi la anga ya MacDill huko Tampa katika jimbo la Florida. Rais Trump alisema watakuwa pamoja nao 100% na kuwalinda wale ambao wanawalinda wananchi. Makundi ya haki za binadamu, idadi kadhaa ya wabunge wa Marekani na majenerali kadhaa wastaafu pamoja na mabalozi wa zamani wanasema wana wasiwasi kuhusu jinsi Rais Donald Trump anavyomtetea Rais wa Russia Vladimir Putin. Katika mahojiano yaliyorushwa Jumapili kwenye kituo cha televisheni cha Fox hapa nchini kabla ya finali ya michuano ya Super Bowl ya 51, Rais Trump alisema anamheshimu Putin. Rais Donald Trump anapeleka ujumbe wa Marekani Haiti kuhudhuria sherehe za kuapishwa rais mteule Juvenal Moise hii leo Jumanne. Ikulu ya Marekani White House ilitangaza jana Jumatatu kwamba Thomas Shannon, naibu waziri wa kwa ajili ya masuala ya kisiasa, anaongoza ujumbe huo ambao unamjumuisha Peter Morin, balozi wa Marekani kwa Haiti. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inapanga kutotoa taarifa kwa kukutana na waandishi wa habari kila siku wiki hii, hali ambayo haijawahi kutokea na imekuwa hivyo tangu kuapishwa kwa Rais Donald Trump.
Asante sana mkamiti kwa muhtasari wa habari, na tufikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo. Na hivyo asante sana mpendwa msikilizaji kuungana nasi. Usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio, tulikuwa pamoja na
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
pamoja na Deodene, tuko pamoja hapa mimi Abdushakur Abud tukisema kwaherini. Msikose kwa pamoja nasi wakati mwingine.